Діана Дуцик, виконавча директорка «Детектор Медіа» у нашій студії. Добрий день.
Добрий день.
Буквально днями «Детектор Медіа» презентувала в моніторинг найбільших порушників журналістських стандартів за рік. І я думаю, що варто оглянути такі головні речі, пов'язані з порушеннями. Але передовсім я запитаю все ж таки для наших слухачів, що ми розуміємо під журналістськими стандартами. Так? Тому що ми можемо говорити про порушення, але не всі, напевно, знають порушення чого.
Ну, власне, що моніторить «Детектор Медіа», також організації інші медійні, які разом з нами презентували свої результати моніторингів. Це Інститут масової інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Власне, ми моніторимо новини. «Детектор Медіа» моніторить новини центральних телеканалів, і про результати саме цього моніторингу ми говорили. Новини, які виходять на центральних телеканалах у прайм-тайм. 7 центральних каналів ми моніторимо. Це «Інтер», «Україна», «1+1», «СІТІВІ», «5 канал», «СТБ» та «UA1». І, власне, коли ми говоримо про дотримання, ми дивимося, наскільки журналісти якісно роблять свою роботу. Тобто якісно роблять новини. Що є критерієм якісної новини? Це є базові стандарти, дотримання стандарту балансу. Тобто в сюжеті має бути представлено кілька точок зору на проблему або на конфлікт. Це достовірність, це точність, це розділення фактів і коментарів, тому що в нас дуже часто журналісти змішують ці речі. І от одне із таких порушень – це також, коли журналісти роблять свої оціночні судження про якісь явища чи події, чи конкретних людей. Хоча в новинах це є порушенням стандарту. Тобто є багато інших жанрів, в яких можна висловлювати свою думку, але саме в новинах, особливо в телевізійних новинах, має бути оця от чистота, так би мовити, коли ми розділяємо факти і думки. Це дуже важливо. Ну, ще один стандарт – це оперативність. Так, ну, ось ключові стандарти, на предмет яких ми дивимося і моніторимо новини. Також ми дивимося, чи є порушення і маніпуляції на користь тих чи інших політичних сил. І дивимося, чи є паркет так званий, тобто це теж виходить, є певна низка стандартів, які порушуються, коли ми бачимо, що є ось паркетний матеріал. Що таке паркетний матеріал? Це коли некритичне висвітлення діяльності або високопосадовців, або тих чи інших органів влади, так, коли некритичне і, ну, незмістовне, я би це так сказала. У нас часто чиновники в новинах перерізають червоні стрічки, відкривають там якісь мости, дороги і так далі. І ніяк журналісти не пояснюють, яким чином це впливає на конкретну людину. І часто, наприклад, в сюжетах про в такого роду паркетних сюжетах, коли, наприклад, там чиновник, не знаю, навіть якщо він благодійністю займається, там для якоїсь категорії громадян, то показують чиновника, а не цих громадян. Так? Тобто в центрі не людина, а чиновник. І це якби є проблема. Тобто ми такі сюжети завжди відзначаємо і акцентуємо на цьому увагу.
Отже, що виявили?
Що виявили? Ну, вже багато років підряд, в принципі, тенденції такі, що майже не
міняються. А тенденції, до речі, чи не
міняються? На жаль, порушень залишається велика кількість. І в 2017 році найбільші порушники, ви вже сказали, були телеканал «Інтер» і «Україна». Саме в ефірі цих телеканалів ми зафіксували найбільшу кількість матеріалів, які мають ознаки замовності або так званої джинси. Тобто це матеріали на користь тих чи інших політиків чи політичних сил. От. Хочу сказати про позитив, щоб не говорити тільки про негатив,
так,
що єдиним каналом, де не було жодного, де ми не зафіксували саме в моніторинговий період, жодного сюжету джинсового, так, якщо можна так сказати, це UA1.
А це вперше було таке, от, зокрема, з цим каналом?
Ні, UA1 ми ось і минулого року моніторили, тобто вони намагаються витримувати цю планку. І якщо можна, ну, я не скажу, що в них ідеальні новини, в них є певні порушення теж стандартів і так далі. Але коли ми говоримо про джинсу, то джинса в ефірі цього телеканалу відсутня вже ось уже кілька років. Тобто поки, з моменту старту реформи, скажімо так, ми почали фіксувати оцю от відсутність джинси. І це є дуже добре і дуже... Ну, дуже добре і для суспільства, і для медіасередовища, тому що ми завжди казали, що суспільний мовник якраз має бути телеканалом, який задає ці стандарти для ринку, в принципі. От. І тому це, ну, дуже важливо, я на цьому хотіла наголосити. А якщо ми говоримо про інші телеканали, так, тобто які матеріали є оцими джинсовими, то я вже згадувала тут паркетні матеріали, так, то найбільшу частину матеріалів з ознаками замовності становлять так звані оці от паркетні матеріали. От. Або незбалансовані коментарі посадовців, політиків, різних політичних сил на різні теми. Ну і найбільше протягом року в таких матеріалах в позитивному контексті згадувалися Петро Порошенко, президент, і прем'єр Володимир Гройсман. От, і цю тенденцію, в принципі, ми так чи інакше фіксували і в ефірах регіональних телеканалів. От, тобто, наприклад, в листопаді Гройсман протягом моніторингового періоду згадувався, моніторинговий період – це тиждень. Так, згадувався 21 раз, Порошенко 17 разів. Нас завжди запитують, а це що, погано говорити про те, що там президент щось робить? Ні, не погано говорити про те, що президент щось робить. Питання, як говорити? І чи говорити справді про те, що він робить конкретно? Так? Бо... Коли він просто щось обіцяє, або десь, знаєте, часто новини бувають так, президент там полетів кудись-то там. І все. І що?
А не можемо ми тут говорити про те, що насправді президент може і не встиг переглянути цих новин і подивитися, що він полетів кудись-то там і його похвалили, а просто частина журналістів не дуже якісно виконує свою
так,
роботу.
Я...
Тобто як тут розділити, де є якісь ознаки цензури або якихось інших втручань, або просто неякісний підхід журналістів до своєї роботи? Може там прем'єр чи президент не вимагали в кожному конкретному випадку?
Ну я не думаю, що вони вимагали в кожному конкретному випадку. Напевне, це так не працює і очевидно, що тут є частина і питання до професіоналізму журналістів, питання до того, в якому таймінгу вони працюють, бо часто є цейтнот там і так далі, можна і на це списати.
Так.
Так? Але все-таки ну, ця тенденція, ми спостерігаємо вже там, і не тільки ми це помічають, і інші експерти, коли в ефірах центральних телеканалів ми не бачимо якоїсь такої, ну, навіть конструктивної критики роботи президента, так? І тут можна робити будь-які припущення, домовився хтось з кимось чи не домовився, ми не знаємо, ми, звісно, не були при цьому присутні, але ми констатуємо факт, що ось так ми це бачимо, таку картину в ефірі, так? Ми це бачимо і ми... Це просто відзначаємо. Кожен має робити свої висновки.
Чи означає це, що в професійному експертному середовищі немає ще такого, ну, я не знаю, там, прагнення до досконалості, я б це сказала, чи що, та, коли от тобі не зовсім приємно, наприклад, потрапляти з тих чи інших причин в подібні рейтинги. І це мало би зачіпати працівників того чи іншого телеканалу від менеджменту до журналістів?
Ну, ви знаєте, дуже по-різному всі реагують, хоча реакція часто є, ну, Інтер зараз обрав таку позицію, він взагалі ні на що не реагує,
говорить,
на будь-яку
хочете.
Критику. Так, і це стосується не лише наших моніторингів, але й багатьох інших речей. Там, коли ми чуємо критику там, щодо концертів їхніх, щодо тих чи інших програм, так, коли громадськість звертає увагу на якісь серіали, які вони показують. Тобто Інтер зайняв таку позицію, що типу, ми тут собі, ви що хочете, то робіть, а ми тут собі далі свою лінію продовжуємо. От інші телеканали, звісно, по-різному реагують. Коли з нами дискутує не публічно менеджмент, от, хоча ми завжди, ну, бували випадки і в інші роки, коли і вони публічно з нами дискутували, от, але в більшості випадків це така йде не публічна дискусія, хоча ми готові надавати їм можливість висловлюватися на наших сайтах також і публічно, і дискутувати публічно, так. Але, знову ж таки, щодо журналістів, то тут, ну, знаєте, люди всі різні, і хтось звісно, сприймає цю критику не просто як критику, а як так, ну, подивитися на себе збоку, так, і, можливо, там попрацювати, вдосконалити десь свою роботу. Ну, а хтось, знову ж так, як і Інтер, каже, ну, ви собі там говоріть, а я собі роблю своє. Тобто всі різні і всі по-різному реагують.
Чи можемо ми говорити про те, що тенденція от сприйняття телеканалу як політичного ресурсу досі є такою потужною в Україні, як от протягом останніх там 20, та насправді протягом всього часу української незалежності?
Ну, звичайно, телеканали, центральні телеканали залишаються значним політичним ресурсом, і це очевидно, і це також можна і в наших моніторингах простежити. Ну, наприклад, телеканал «Україна» безперервно вже кілька років підряд просуває інтереси його власника, абсолютно відверто просуває. Так?
Ну,
тобто
так,
вони в кожному,
там...
в кожному новин, в кожному випуску новин є сюжет, присвячений фонду Рената Ахметова або там гуманітарному штабу, так, тобто обов'язково кожен день в кожному випуску. І це, ну, це вже очевидно для всіх, і ці сюжети дуже позитивні, і там люди хвалять, значить, дякують Рінату Ахметову, і все таке, тобто це є. Ну, але це такий один бік медалі. Інший бік медалі – це те, що власники використовують ці телеканали також і для того, щоб, ну, скажімо так, грати в політичному полі, підтримувати тих чи інших політиків, ту чи іншу лінію щодо різних питань. І це те, теж дуже очевидно, ну, простежується на телеканалах. Ну, скажімо, знову ж таки, згадаю телеканал «Україна», це моніторинг за листопад наш системний. От вони дуже велику кількість, ну, тобто лідером негативу на цьому телеканалі став Міхаїл Саакашвілі. То вони присвятили дуже велику кількість сюжетів критиці його. Ну, сюжети стосувалися часто анонсу документального серіалу, нібито про злочини, як вони казали, Саакашвілі під часів президентства в Грузії. Так? От, але, ну, це от було.
І слово «злочини» було вжито? Ну, тобто вживалося, вживаються і термінологія така.
Ну, там був такий серіал, так, присвячений от абсолютно, я б сказала, нищівній критиці Саакашвілі. А, ну, я хочу сказати, що я там не захищаю Саакашвілі, але, зрештою, ну, коли ми говоримо про новини, то ця позиція має бути збалансована, так, тобто обов'язково. Ну, наприклад, Інтер і Україна також завжди в позитивній тональності представляють опозицію загалом і опозиційний блок, зокрема. Тобто ви не зустрінете, наприклад, на телеканалі Інтер, щоб була критика, я не знаю, Бойка, Льовочкіна, чи Ахметова, чи будь-кого, хто, ну, вихідців колишньої партії регіонів, скажімо так. От. Цього там просто немає. Дуже цікаво, от теж такий можу факт навести, який став теж для багатьох відкриттям. Це про те, як кон'юнктура політична може впливати на позицію телеканалу, бо, очевидно, змінилася позиція власників, можемо припустити, так? Це коли Інтер, наприклад, на початку року нищив просто в ефірі в новинах Арсена Авакова, а наприкінці року вони перейшли вже до позитивного висвітлення
діяльності МВС і Авакова.
І це так, знаєте, ну, коли ти, бо коли один місяць ти там дивишся, це ніби непомітно, а коли ти складаєш всі пазли за цілий рік, і ти бачиш оцей контраст, ти думаєш, а що ж змінилося? Він став краще працювати.
Ну, і таке буває, насправді. Ну,
таке теж буває,
але... Але ці речі, вони мали би бути помітні, ну, в тому числі, напевно, і таким системним глядачам, якщо вони постійно, ну, постійно переглядають той чи те чи інше джерело інформації.
Ви знаєте, люди, звичайний глядач, ну, це принаймні, це вже я вам скажу про наше інше дослідження, яке ми робили по медіаспоживанню. Звичайний глядач, він не фіксується на таких речах. Він... Глядач завжди запам'ятовує емоції, і дуже мало він запам'ятовує змістовних речей, і потім, коли ти його запитуєш про ці речі конкретно, він їх важко пригадує. Він пам'ятає лише емоцію.
Це дуже важливе теж ваше дослідження про медіаспоживання. Ми про нього, власне, говорили в нашій програмі «Громадська хвиля» і на нашому сайті так само його можна переглянути. Можливо, ще повернемося до нього. Я ще хотіла запитати, чи були якісь значимі теми, які, про які, наприклад, не розповідали? Тобто люди, які переважно дивляться, припустимо, телевізор, а не шукають інших джерел інформації, можуть і не знати, що це сталося.
Ну, ми в нас в моніторингу є окремо, ми виділяємо завжди замовчувані теми, і ми дивимося кілька категорій, які дуже важливі, які є таким маркером наявності чи відсутності цензури, скажімо так, тотальної. І завжди в усі роки цим маркером були теми по свободі слова, звичайно. Я можу сказати, що, в принципі, зараз не така велика кількість тем, які канали не подають по свободі слова. Як правило, якщо якісь випадки стаються, то вони завжди подають. Якщо є якісь випадки порушення, ну, такі кричущі, то, ну, в принципі, звертаються на це уваги. Нема такого, як це було там в часи Кучми або в часи Януковича, коли певні там журналістські навіть протести і так далі, вони замовчувалися свідомо. Цього зараз немає. Але в нас є інша така чутлива тема, яка ігнорується. Я не можу сказати, що це свідомо і спеціально замовчується, бо хтось там щось визначає, тисне чи так далі. Але принаймні телеканали ігнорують цю теми, пов'язані з військовими злочинами російських окупантів і їх сателітів. От, наприклад, в листопаді от я перелічу кілька новин, які ми відзначили, не потрапили в новини жодного телеканалу. Ось росіяни затримали 7 кримських татарок на адмінкордоні з Кримом. 9 листопада новина. Це подали інформаційні агенції, але жоден телеканал не подав цю новину. Політв'язень Клих 6 днів провів у комі внаслідок тортур у російській в'язниці. 10 листопада новина. Через війну на Донбасі з початку року вже загинуло 39 дітей. Заява Хуга від 10 листопада. Теж не потрапила в ефіри. Луганський аеропорт у 2014 році було знищено тактичними ракетами «Точка» з території Росії. Мін'юст. 10 листопада. Теж не потрапило. Ну, тут я би сказала...
А взагалі і правозахисна тематика, я так розумію, вона не є такою...
Правозахисна тематика теж мало присутня в ефірах. Mm-hmm. От, але знову ж таки, я не хочу, я не бачу в цьому спеціальної цензури, я бачу проблему іншого характеру. От у нас уже стільки часу триває війна, але ми до цього часу не визначилися з якимось базовими речами. Так? Тобто в нас немає єдиної термінології, в нас немає якихось прописаних правил, визнаних усією медіаспільнотою, як ми висвітлюємо ті чи інші, скажімо так, такі дражливі моменти, пов'язані з війною, так? І дуже часто якісь теми, вони просто не потрапляють, бо журналісти навіть не, ну, в силу, не знаю, можливо, освіти, можливо, ще там чогось, вони не розуміють, що це важливо, так? І тому воно не потрапляє в ефіри. Десь не встигають подати, десь не встигають зібрати інформацію. Тобто причини різні, але от саме найбільша кількість тем, які, от, умовно кажучи, замовчуються, назвемо це так, саме стосується от цієї військової тематики, те, що не потрапляє в ефіри. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що всі новини починаються зведенням з зони АТО, так? Ну, тобто офіційним зведенням. Там вбили, жертви немає, є, обстріляли, не обстріляли, але це таке офіційне повідомлення. А ось все, що дотичне до цього, і багато інформації дотичної до цього, її мало.
Тобто ми розуміємо, що є цілий пласт якогось гуманітарних проблем, які
так,
не довисвітлені,
абсолютно.
Правозахисних проблем, проблем, пов'язаних просто з життям і безпекою, насправді.
Це 100%, тому що, знову ж таки, навіть коли ми проводили наше дослідження в Донецькій, це по медіаспоживанню в Донецькій, Луганській області, то люди всі жалілися на те, що вони недоотримують такого роду інформацію, а навіть якщо є така інформація, то вони її не довіряють, бо вони бачать невідповідність, ну, того, що говориться в ефірі, і того, що вони бачать безпосередньо, ну, там, з вікна свого будинку, так. Тобто вони... І це є велика проблема.
А якщо тут узагальнювати і говорити про якісне інформування, то як ми можемо його описати от протягом 2017 року? Що в якісних характеристиках отримували споживачі і аудиторія, що не отримували?
Ну, бачите, загалом я б сказала так, що домінує політично забарвлена інформація в новинах або інформація сенсаційного характеру. Тобто це теж таке часто є. Я от під час нашої прес-конференції наводила один сюжет, він просто всіх вразив, нас експертів, моніторів. На 1+1 в серпні вийшов сюжет про те, знову ж таки, наголошую, це новини, центральний телеканал, прайм-тайм, вечір, так, там 7:30 вечора, всі дивляться. Сюжет про те, як жінки мають приваблювати чоловіків. Віків. І, вибачте, там розказували про те, що треба голі сідниці виставляти в вікно.
На повному серйозі?
На повному серйозі. Ходити там в чоловічих тапочках і так далі. Тобто, це був сюжет в ефірі 1+1.
І, можливо, того дня були затримання в Криму, наприклад.
Можливо. Я думаю, що було багато іншої важливої інформації, яку варто було б поставити в ефір. А в нас ось вийшов сюжет про... Як жінкам, значить, завойовувати чоловіка?
Насправді, чи позначає, але ж це не... І я тут з позиції скажу телеменеджерів, вони кажуть, що але ж це не позначається на рейтингах.
Ні, на рейтингах не позначається.
Нас дивляться, отже, людям це потрібно.
Ну, це так, я би сказала, знаєте, це таке замкнене коло, тому що дивляться, але не довіряють. Люди дивляться, перемикаючи канали дуже часто. От, воно нібито і потрапляє в рейтинги, так, але ж довгострокової довіри це не дає. От. І насправді треба ж думати ще про інший бік медалі, про те, яке суспільство ми отримуємо, коли ми його багато років годуємо такою інформацією. Ми ж потім самі кажемо, що в нас там люди не можуть голосувати нормально на виборах, ще щось там вони не знають, ще щось там не вміють. Але ж, а хто тут теж винен у цьому, так? Медіа, напевне, теж до цього доклалися, до того, що суспільство пасивне, до того, що воно, можливо, не розуміє якихось базових речей про те, як функціонує держава, як функціонують органи влади, там, і державні інституції, і так далі. Це також є і в тому числі вина і журналістів, засобів масової інформації.
Ви вже згадували про те, що немає замовчувань злочинів проти журналістів, от таких, які, наприклад, були там раніші часи, а можливо, ви як експертка відстежували, як висвітлювали ситуацію, пов'язану з вироком, умовним терміном, власне, Юрію Крисіну, причетному до вбивства журналіста Веремія на Майдані. Чи була тут журналістська солідарність, чи говорили про це от зараз?
Знаєте, я, на жаль, не можу вам зараз сказати, тому що я не бачила ще наших останніх, бо це щось зовсім зараз.
Воно зовсім свіже, буквально за кілька днів.
Тому, на жаль, не можу сказати. Просто те, що я бачила, перемикаючи канали просто як глядач, то я на кількох каналах бачила ці сюжети, про це повідомлення бачила, але я не можу зараз вам сказати, наскільки це було там правильно, з дотриманням стандартів, чи не було перекошень якихось там в позиціях.
Ну, принаймні, в поле зору воно,
але в поле зору мені потрапило.
Як подієвий матеріал, це потрапило.
На кількох каналах я це бачила, бо я завжди перемикаю канали там,
да, ну,
вдома.
Хоч в тому вигляді це важливо, тому що сьогодні була якраз акція і журналістської солідарності присвячена тому, що вирок, як вважають журналісти, занадто м'який, особливо для людини, яка організовувала вбивство. Отже, цей момент є. Чи загалом цікаві ці речі, пов'язані з порушеннями проти журналістів широкій аудиторії? Чи це такі наші внутрішні корпоративні речі, які важливі, але вони не потрапляють в
широкій аудиторії? Це не дуже цікаво. Ну, як цікаво? Тобто, якщо з нею цілеспрямовано працювати, так, умовно кажучи, наша організація також займається просуванням медіаграмотності. Якщо ти працюєш з аудиторією, там, з вчителями, наприклад, з підлітками, з пенсіонерами, коли ти їм пояснюєш, на що треба звертати увагу, чому це важливо, тоді вони розуміють, що це потрібно. Але поки такої, от, якщо немає широкої просвітницької кампанії, то загалом люди кажуть, та що ви, у нас тут питання виживання, нам треба хліб купити, у нас на ліки не вистачає, у нас ще щось, а ви нам про що? Про медіа, про власників, ну і вони десь там далеко, а наші проблеми ось тут. Тобто для них це трошки інші матерії.
Дякую вам. Діана Дуцик, виконавча директорка «Детектор Медіа», була гостею цієї частини програми «Київ-Донбас».